Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Moi, mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Ja oikein lämpimästi tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastin pariin jälleen. Ja tällä kertaa erikoisjakso luvassa. Minulla on muuten nimittäin tosi mielenkiintoinen vieras, työhyvinvoinnin, työkyvyn asiantuntija Anu Suutela-Vuorinen Elosta. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
Miten sulla on, Anu, nyt tämä kevät lähtenyt käyntiin? Minkälainen fiilis tänään on ollut?
Tänään, kiitos. On oikein mukava fiilis. Tässähän nyt on ensimmäiset kevätpäivät oikeastaan ollut nyt viime aikoina. Tänään nyt näyttää keli vähän tuulisemmalta, mutta jotenkin kevät alkaa vihertää pikkuhiljaa ja kukat alkaa tulla, niin kyllä tässä on semmoinen toivon olo aina tässä vaiheessa vuotta, että meillä on ollut pitkä talvi ja pitkä vuosi tässä takana, niin keväällä tulee aina semmoinen olo, että kyllä tämä tästä.
Joo, se on ihan totta. Mä olin äsken itse juuri lounastauolla. Mulla on ollut tapana nyt sitten käydä koko talven läpi tuossa avannossa lounastauolla ja kävin pulattamassa tuossa takapihalla ja joutsenet lensi yli siitä ja aurinko paistoi. Niin siinä oli kyllä aika semmoinen fiilis, että niin kuin Lapin kesässä sanotaan, niin joutsenet palaa takaisin, niin se on toivon merkki.
Kyllä, teillä on vielä lunta tai jäität siellä, että tuossa on merenjää ainakin jo sulanut, että ei enää avantoon pääse, että pitää mennä sitten jo avoveteen.
Kyllä se näin täällä vielä talvi jossain muodossa sinittelee, mutta kyllä tuntuu silleen, että meillä on tulossa lämmin kesä, veikkaisin tänne Suomeen.
No niin, se olisi kyllä mukavaa. Ansattaisi se varmasti.
Niinpä. Hei, meillä on tänään muutenkin niin kuin ajankohtaisia keskusteluaiheet suunniteltu työkykyyn liittyen, mikä ja muutenkin niin kuin näihin työyhteisöjen kehittämiseen ja työhyvinvointiasioihin, mitkä on tässä viimeisen vuoden aikana ollut tosi mielenkiintoisia teemoja. Me ollaan aikaisemmin sun kanssa parrailtu ja meillä on ollut tosi hyviä keskusteluja, mutta haluaisitko Anu kertoa vähän omasta taustastasi tässä työkykykentässä ja niin kuin kokemuksista, kun sulla on laaja kokemus ja tausta näihin asioihin liittyen?
Joo. No, jos ihan työuraa katsoo, niin mä oon tehnyt täällä työmaailman työkykypuolen puolella suurimman osa urasta, niin mä oon sosiaalipoliitikko koulutukseltani ja aikoinaan sitten silloin, kun valmistui 90-luvun, taisi olla 2000-luvun ihan alkuun, niin huomasin, että eläkeyhtiö haki työhyvinvointiasiantuntija. Se oli sitä aikaa, kun tätä hommaa lähdettiin rakentamaan ja ajattelin, että mä voisin hakea. Mä olin tehnyt eläkkeistä gradun ja sitten pääsin ja siellä tiellä ollaan, olen ollut välissä muitakin hommia tekemässä esimiestyössä, mutta nyt 6 vuotta Elossa sitten palvelujohtajanimikkeellä työkykyasiat vastuulla täällä.
Joo, siinä on, sä oot pitkään ollut näihin työkykyasioihin liittyen niin kuin päässyt tutkimaan tätä suomalaista työelämää ja sen kehittymistä, niin varmaan teillekin näyttäytynyt sille, että tämä on ollut erityisen mielenkiintoista aikaa tämä viimeinen poikkeusvuosi.
No tämähän on ollut tosi erikoinen vuosi varmaan kaikille meille työssäkäyville, oli sitten asiantuntijatöissä tai sitten ihan tuolla mun tyyppisissä töissä, että tämä on varmasti tämä korona-aika kuitenkin vaikuttanut meidän kaikkien työuraan ja tällaista niin kuin kriisiähän ei ole aikaisemmin nähty. Toisaalta tämä on tuonut varmasti paljon positiivistakin, että ei voi ainoastaan sanoa, että olisi negatiivisilla menty, mutta on ollut varmaan herättävä vuosi kyllä kaikille. Ihan oman työkyvyn ja sitten taas niin kuin isossa kuvassa muuten, että miten tämä muuttaa meidän työelämää ja yhteiskuntaa. Ja välillä on ollut ehkä vähän sellainen olokin, että tämä on ollut semmoinen työelämän jotenkin niin kuin olisi painettu niin kuin forward-näppäintä, että vanhaan aikaan, kun oli tämmöisiä kasettisoittimia ja sai soittaa vähän nopeammin jotain tai kelata eteenpäin nopeasti, niin tämä vuosi on ollut vähän semmoinen pikakelaus eteenpäin työelämässä monellakin osapuolella.
Joo, se on kyllä näyttäytynyt sellaiselle munkin mielestä, ja on ollut mielenkiintoista sinänsä, että tuntuu, että monissa työyhteisöissä on noussut esille semmoisia piileviä haasteita, mitkä sitten ei ole ehkä niitä ei ole kohdattu niin paljon aikaisemmin, niin nyt niitä on tavallaan kohdattu ja jouduttu käsittelemään, ja niiden ratkaisemisen painoarvo on noussut tässä silleen positiivisessa mielessä myös viimeisen vuoden aikana, ja sitä kautta päästään painamaan sitä niin kuin forward-nappia.
Kyllä, kyllä. Et mä jotenkin itse uskon siihen, että tämä aika tulee näyttäytymään vielä positiivisena. Et jos me ajatellaan niin kuin renessanssia 1500-luvulla, niin sehän tapahtui niin kuin ison ruttoepidemian jälkeen, eli sen jälkeen, kun elättiin keskiaikana muutamia vuosisatoja vähän pimeässä, niin jos ajatellaan, että tämä on vähän nopeampaa tämä nykymaailma, niin jos me nyt 1,5 vuotta ehkä joudutaan elämään tässä aika tiukussa koronakuurissa, niin mä uskon, että tämän jälkeen tulee kyllä tosi, tosi iso kehittämisen boosti myöskin tämän jälkeen.
Joo, uskon myös vahvasti itse niin, että tavallaan niin kuin semmoisia, jos miettii vaikka työhyvinvoinnin näkökulmasta, niin varmasti tämä niin kuin yksi semmoinen meidän niin kuin aikakautemme isoja haasteita on varmasti tämmöinen mielenterveys ja mielen hyvinvointi ja jaksaminen ja tähän niin kuin uuteen niin kuin entistä vauhdikkaampaan työelämään sopeutuminen, niin sinänsä just näitä asioita on mun mielestä päästy pohtimaan aika paljon tässä poikkeusvuoden aikana, ja uskon, että tästä tullaan niin kuin luomaan parempaa työelämää aidosti tämän niin kuin intensiivijakson kautta.
Kyllä, mä luulen kanssa, ja oikeastaan semmoinen havainto, joka meillä on niin kuin asiakasyrityksestä, että jos joskus on ollut niin kuin kehittäminen, joissain tilanteissa voi olla, että yritykset ei ollut niin kauhean kiinnostuneita siitä, että se ajatus on ollut, että ei meillä mitään työkyvyttömyysriskejä ole tai ei meillä ole mitään haasteita, että meillä menee kaikki hyvin. Niin nyt ei oikeastaan sellaista yritystä tule vastaan, jotka ei havaitsisi, että hei, meillä on jotain riskejä ja meidän pitäisi ehkä miettiä tätä myöskin siitä näkökulmasta, että miten me asioita kehitetään. Että jopa välillä tullut sellaisia hätähuutoja, että hei, auttakaa meitä. Tehkää jotain, me ollaan ihan uuden edessä. Niin tämä luo monenlaista.
Kyllä, tuntuu, että semmoinen aika vallitseva teema näissä keskusteluissa on se, että se huolenaihe liittyy myöskin siihen epätietoisuuteen hyvin paljon. Että kun ei nähdä ihmisiä, ei sitten niin kuin henkilöstön kehittäjät tai sitten ihan esihenkilöt tai sitten yrityksen johtajat, niin ei oikein tiedä, että miten se menee. Että on niin kuin huolta siitä epävarmuudesta.
Ja kyllä.
Vai, että jos katsotaan niin kuin viime vuoden esimerkiksi niin kuin työkykytilastoja ja sairauspoissaoloja ja muita, niin itse asiassa kokonaisuudessa sairauspoissaolot laski, mutta sitten nämä kyllä mielenterveyteen liittyvät poissaolot nousi nyt suurimmaksi ryhmäksi, ja sitten toisaalta nyt on niin kuin tämmöinen pieni epäterveys ja huoli siitä, että onko nämä niin kuin riskit hieman koholla nyt.
Kyllä, ja jos katsoo niin kuin kokonaisuudessaan, niin sairauspoissaolot tietysti laski osittain varmaan sen takia, että me ollaan sairastettu varmaan suhteessa vähemmän perusflunssia sen tyyppistä. Kun ihmisten kohtaamista vähennetään, niin silloinhan myöskin tämmöiset normisairaudet, niin kuin, jotka vie ihmisiä lyhytaikaisille poissaoloille, niin vähenee. Tietysti myöskin se, että kun ollaan tehty paljon asiantuntijatöissä, päästy tekemään etätöitä, silloin ihmiset on myöskin puolikuntoisena varmasti tehnyt paljon töitä, että ei ole enää sitä, että jos on niin kuin jalka kipeä, niin ei ole välttämättä jouduttu jäämään pois, vaan ollaan enemmänkin tehty sitä työtä sitten sieltä kotoa tai jotain muuta vastaavaa, että sillä tavalla se ei välttämättä se sairauspoissaolojen väheneminen kerro ihan koko kuvaa. Jos sitä ajatellaan, niin kuin, minkälaisia huolia nyt nousee ihan aiheestakin, niin josta paljon nyt tietysti lehdissäkin kirjoitetaan, niin on esimerkiksi yksinäisyys, tämä digiväsymys, tämän tyyppinen, mikä on. Ja jos jotain semmoisia haasteita tässä nostetaan, me puhutaan selkeästi positiivisen kautta molemmat, mutta jos jotain haasteitakin tässä nostetaan, niin kyllähän tämä varmaan on etenkin asiantuntijatyötä, niin kyllähän tämä on tiivistänyt. Eli jotenkin mitä me ei vielä osata mun mielestä meidän niin kuin maailmassa, niin on se, että me jotenkin ajatellaan, että siihen päivään saadaan digimaailmassa mahtumaan niin kuin enemmän. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka istuu Teams-kokouksissa. Itsekin tunnistan sitä, niin pahimmillaan jostain 7:30 jonnekin puoli kuuteen saakka illalla ja sulla ei välttämättä on ehkä se lounastauko siinä välissä, mutta muuten niin sitä on luurit korvilla koko päivän, niin kyllähän sen tietää, että sellaisen päivän jälkeen niin sitä on aika tukossa, eikä se ole kognitiivisesti enää kauhean järkevää. Että meidän pitäisi ehkä jonkinlaista kohtuutta opetella tässä myöskin, ja mä oon itse paljon miettinyt sitä, että pitäisikö lähteä rakentamaan semmoisia käytäntöjä, että jos tämä etätyömalli jatkuu niin kuin vielä pitkään, että olisi esimerkiksi ihan palaverittomia päiviä. Olisi päiviä, että sun ei olisi pakko olla nämä luurit korvissa ja katsoa ruutua ja näin poispäin, että se voisi tuoda semmoista huokosuutta siihen, että saisi myöskin keskityttyä paremmin ja näin poispäin, että tämän tyyppisiä asioita ehkä on ollut pohdinnassa itsellä tässä viime aikoina.
Joo, on selkeästi, ja tämä on kyllä semmoinen asia, mikä nousee paljon ja huomaa, että monissa organisaatioissa sitten ehkä, jos puhutaan tämän aiheen ratkaisemisesta, niin kyllähän se vastuu on paljon sitten siellä johdolla ja niillä ihmisillä, ketkä pääsee oikeasti vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi siihen, miten tätä niin kuin palaverikulttuuria esimerkiksi kehitetään. Ja huomaa, kyllä, että nyt on kuullut semmoisia kansainvälisistä organisaatioista kanssa, että on koitettu esimerkiksi lyhyempiä palavereita ja tavallaan 50 minuutin palavereita ja puolen tunnin ja muuta, mutta sitten kun on kansainvälinen organisaatio, niin sitten joku kuitenkin aina laittaa sen lounastauon päälle ja muuta, että siinä just vaaditaan näin semmoista rohkeaa linjausta kyllä, ja mun mielestä hyvä ajatus myös toi, että olisi semmoinen aika selkeä, että yhtenä päivänä viikossa ei olisi palavereita, niin sekin olisi loistava kyllä niin kuin breikki kyllä tästä.
Mutta jos jotain semmoista oikein, niin kun, joka on ehkä noussut tosi positiivisena asiana tänä vuonna, niin on ehkä se, että jos me katsotaan niin kun aikaisemmin keskusteluja etätyöstä, niin silloinhan puhuttiin aina luottamuksesta. Se oli jotenkin sitä, että voidaanko me luottaa, että ihmiset tekee kotona töitä, niin ei tästä tarvitse enää puhua. Kaikki tietää sen, että vaikka me tehtäisiin kotona töitä, kyllä ihmiset tekee. Eli semmoinen niin kuin turha pelko siitä, että ihmiset jollain tavalla luistaisi, tai vähän semmoinen ehkä vanhankantainenkin ajatus, että kyllähän työt pitää työpaikalla tehdä, niin se on hävinnyt. Ja sitten toisaalta onhan nämä digilaitteetkin, Teamsit ja Zoomit ja systeemit kehittynyt ihan valtavasti tämän vuoden aikana, niin kuin lyhyessä ajassa, joka taas sitten tulevaisuudessa mahdollistaa sen, että ihmiset pystyy tekemään eri tavalla töitä erilaisissa, ja sitten uskon, että sellaisia käytäntöjä, mitä tulee jäämään, niin no, on hyvä miettiä, että tuleeko kättely enää takaisin. Mä en välttämättä usko, jos ajattelet niin kuin tässä, kun ollaan opittu niin bakteerikammosiksi tai viruskammosiksi, että jotenkin se, että ottaa, mutta halaus voi vielä olla paikallaan, että siinä jotenkin tuntuu, että on itse asiassa, vaikka ollaan lähempänä, niin saattaa olla silti niin kuin jollain tavalla fyysisesti kauempana, mutta sitten se, että jatkossa, niin en mä usko, että ihmiset enää tulee flunssassa töihin. Että kyllähän niin kun viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, kun itse on tehnyt töitä, niin kyllähän sitä on itsekin sorttunut siihen, että no mulla on yskä, mutta eihän mulla ole kuumetta, niin kyllä mä lähden töihin. Mutta tekeekö sitä enää tämän koronan jälkeen? Se on aika hyvä kysymys. En oikein usko. Jää varmaan helpommin kotiin ja ajattelee, että mä suojelen niitä muita.
Joo, varmasti just näin, ja olen miettinyt itse asiassa näitä samoja asioita, ja niin kuin työyhteisön näkökulmasta varmasti toi, että saadaan se luottamus siihen, että työjoustot toimii, ja kotonakin voi saada, niin sehän mahdollistaa sen, että on semmoinen psykologinen turvallisuus oikeasti jäädä kotiin.
Ja, kyllä.
Ja jotenkin itsekin olen pohtinut sitä, että tässä on nähty hirveän konkreettisesti niin ne seurausketjut sillä, että jos on itse tullut flunssassa jonnekin ja tavannut ihmisiä, ja sitten joku toinen saa se flunssan, vaikka se nyt ei tämä kyseinen influenssa olisikaan, niin sitten jos joku toinen saa flunssan, niin sitten se joutuu menemään taas koronatesteihin ja muuta.
Juuri näin.
Tässä on päästy opettelemaan tätä asiaa. Et, hyvä mun mielestä nosto kyllä. Ja uskon, että se saattaa jopa sit sille ainakin jollain aikavälillä vaikuttaakin positiivisesti siihen, että pystytään joustamaan töissä ja sitten on vähemmän näitä tämmöisiä niin kuin ylimääräisiä sairaspoissaoloja ja näiden flunssien levittämistä.
Kyllä, ja sitten mä luulen, että maskin käyttö jää jossain määrin, vaikka koronasta joskus päästäisikin rokotusten avulla, jos ei ero, niin ainakin vähemmäksi, niin mä luulen, että maskin käyttö voi olla semmoinen, joka tulevaisuudessa on ihan normaalia, että jos sulla on flunssa, sä joudut lähtemään jonnekin, sä pidät maskia. Ja sanotaan, että vielä 1,5 vuotta sitten ei olisi kyllä tullut mieleenkään.
Niinpä, kyllä. Niin. Se on jossain aasialaisissa maissa vaan sitten.
Siellä se on ollut ilmeisesti näiden lintuinfluenssien ja muiden myötä, niin ovat sitä käyttäneet.
Mutta hei Anu, nyt kun tämä työkykyasiat on tosiaan pinnalla ja nämä puhututtaa tosi monissa työyhteisöissä, niin olisi mukava kerrata vähän, meillä on moni kanssa yrityspäättäjiä, jotka kuuntelee tätä näin, niin kun teilläkin näitä keskusteluja avataan nyt hyvin paljon, niin miten tälleen, niin kun, jos miettii yrityksen näkökulmasta, yritysjohdon näkökulmasta, niin tämä työkyvyttömyys, kun se monille kuitenkin on semmoinen aihe, mikä vaatii vähän niin kuin kertausta, niin miten sä yleensä avaat sitä, että minkä takia tähän aiheeseen kannattaa niin kuin panostaa ja mitä niin kuin vaikutuksia silloin yritykseen tälle laajemmassa mittakaavassa?
No tätähän voi lähestyä hyvin monesta eri näkökulmasta, mutta tietysti jos katsotaan ihan yrityksen näkökulmasta, niin kyllähän työkyvyttömyys aiheuttaa kustannuksia. Et se on viivan alta pois. Ja isoissa yrityksissähän se tarkoittaa sit ihan sitä, että ne työkyvyttömyyseläkekustannukset, jos mennään ihan eläkkeeseen saakka, ei puhuta lyhytaikaisesta tai sairaslomista, vaan puhutaan ihan työkyvyttömyyseläkkeestä pysyvistä, niin ne maksaa sille yritykselle. Ja jos on iso yritys, niin mitä isompi yritys, sitä enemmän se maksaa. Eli käytännössä semmoiset yritykset, joilla on palkkasummaa sit jo yli 32 miljoonaa, niin ne joutuu maksamaan sen työkyvyttömyyseläkkeen ihan omasta pussistaan. Eli se menee sillä tavalla, tämä maksuluokkamalli, eli se nostaa sitten tätä niin sanottua maksuluokkaa, ja niissä voi olla satojen tuhansien eurojen kustannukset. Ja joskus virheellisesti ajatellaan, että iäkkäämmät ihmiset niin ei kannata esimerkiksi palkata sen takia, että siellä on työkyvyttömyysriskiä, mutta se täytyy aina muistaa, että se työkyvyttömyyden kustannus, niin se on riippuvainen siitä, että kuinka paljon sitä työuraa on vielä jäljellä. Eli aina mitä nuorempi henkilö ja totta kai mitä kovempi palkkainen henkilö jää eläkkeelle, niin sitä työkyvyttömyyseläkkeelle, sitä kalliimmaksi se tulee. Eli sitten sanotaan, että lähempänä 60 oleva henkilö, jolla on työuraa enää muutama vuosi jäljellä, niin se ei sitten enää ole kustannuksena mitenkään iso. Mutta työkyvyttömyydestä tulee tietysti myöskin inhimillinen näkökulma, että mä sanon aina, että työkyvyttömyyseläkkeelle joudutaan, sinne ei päästä. Joku voi ajatella, että no mä pääsin eläkkeelle, mä vihdoin sain sen eläkepäätöksen, mutta sitten jos katsoo asiaa vähän pidemmällä perspektiivillä, niin kyllä se tosiasia on, että ihminen, joka käy työssä, yleensä voi paremmin kuin ihminen, joka ei käy työssä. Et jos katsotaan väestötasolla niin kuin työssä käyviä ja niitä ihmisiä, jotka ei käy töissä, niin kyllähän se hyvinvointiero on nähtävissä.
Joo, erinomaisia nostoja ja näin se varmasti on, että loppujen lopuksi se tasapainoinen työelämä on onnellista elämää. Varmasti.
Kyllä.
Ja siis oikeastaan niin kuin mielenkiintoista viitaten tähän, mitä aiemmin keskusteltiin, että nyt on niin kuin suuri huoli näistä niin kuin riskeistä, jotka on kasvanut, niin mitä sä itse sanoisit, käyt varmaan paljon näitä keskusteluja ihan tässä näin viikoittain, niin että miten sitten näitä riskejä tunnistetaan siellä organisaatiossa?
No riskejä voidaan tunnistaa tietysti monella eri tavalla ja ihan oikeastaan mä ajattelisin niin kuin esimiestyön näkökulmasta, niin kyllähän esimiehen tehtävänä on seurata siellä töissä, että miten se työ sujuu. Eli miten se työ sillä ihmisellä sujuu, onko siellä jotain niin kuin alenemaa siinä työn suorituksessa esimerkiksi, tai tapahtuuko sillä puolella jotain. Se on semmoinen ensimmäinen seuranta, mutta sitten jos katsotaan yritysperspektiivistä, niin on olemassa erilaisia kartoituksia. Eläkeyhtiöt tuottaa, meilläkin on erityyppisiä riskien kartoittamisen välineitä. Työterveyshuolto tekee paljon erilaista riskien kartoittamista. Voidaan keskustella työterveyshuollon kanssa esimerkiksi siitä, että ei tarvitse mitään erillistä kartoitusta edes tehdä, mutta voidaan esimerkiksi keskustella siitä, että minkä takia meidän yrityksen ihmiset käyvät vastaanotolla. Mikä on se syy? Mitkä asiat sieltä löytyy? Et kartoittamiseen löytyy kyllä välineet ihan sieltä yrityksen arjesta, kun niitä vaan lähtee etsimään. Ja totta kai tietysti sairauspoissaolojen seuranta, tämän tyyppinen, niin siihen niin kuin systematiikka ja seuranta niin varmasti on myöskin hyviä kartoituksen välineitä.
Joo, ja silleen niin kuin mielenkiintoista. Mä tiedän, että niin kuin monien niin kuin myös kasvavien yritysten kanssa sparraillut näitä työkykyasioita, ja siellä sitten ehkä niin kuin ei olla vielä välttämättä keskimäärin ehditty niin monta, kun yrityskin on nuori ja kasvava, niin ei olla niin pitkälle välttämättä ehditty miettimään näitä työkykyjohtamisen asioita.
Ja, joo.
Niin, mitä sitten, kun tunnistat näitä, just mainitsit, että alle 32 miljoonaa euroa, niin siinä ei sitten tavallaan jouduta sitä, tai sen ole se maksu, työkykymaksuluokka-asia, ettei ihan koko sitä työkyvyttömyyttä jouduta maksamaan, mutta totta kai aiheuttaa myös selkeitä kustannuksia siellä, mutta
kyllä.
Mitä erityispiirteet näet tavallaan niin kuin siinä työkykyjohtamisessa näissä niin kuin kasvavissa ja nuoremmissa yrityksissä?
No mä nostan sen oikeastaan kasvuyritysten osalta, mitä mä oon päässyt näkemään, niin sen, että pitäisi huolehtia siitä, että prosessit pysyy sen kasvun perässä. Että aika usein käy niin, että yritys ehtii kasvaa aika isoksi ennen kuin tajutaan, että meillä pitäisi olla jotkut henkilöstöjohtamisen prosessit. Että jos on vaikka 10 hengen porukka, joka on perustanut firman, on helppo tietää, että mitä kenellekin kuuluu ja kaikki tuntee toisessa. Mutta sitten kun onkin 100 henkilöä tai jopa 1000 henkilöä, niin tilannehan on ihan toinen. Eli eri kokoluokan yritykset tarvitsee erilaiset prosessit. Ja mitä suurempi yritys on, sitä enemmän niitä prosesseja tarvitaan. Usein kuulee sellaista, että jotenkin ajatellaan, että HR tai prosessit, tämmöiset henkilöstöjohtamisen prosessit, että ne olisi byrokratiaa. Mä en usko itse ollenkaan siihen. Mä uskon siihen, että se mahdollistaa taas sitten semmoista niin kuin jouhevaa toimintaa. Tiedetään, mitä tehdään. Ja esimerkiksi niin kuin ihan työkykyjohtamisen prosesseista, otan nyt esille varhaisen tuen prosessin. Jos ei sitten ole määritelty, että miten varhaista tukea käytetään, ei ole työterveyshuollon kanssa koskaan keskusteltu, mitä tehdään, jos jollain on alentunutta työkykyä tai ongelmia tai jotain, eikä esimiehet tiedä yhtään, mitä tehdään. Se on joka kerta, se on niinku uusi tilanne ja sitten ihmetellään ja mitä meidän pitäisi tehdä ja supistaan selän takana ja pyöritään. Sitten kun on selkeä prosessi, joka on kommunikoitu, johto tietää, mitä tehdään, esimiehet tietää, mitä tehdään, työntekijät tietää, että meillä on tällainen prosessi, niin se on kuin juna, kun se lähtee eteenpäin. Sä tiedät, sulla on jopa niin kuin puheeksottoon valmiiksi keskustelulomakkeet, mitä kautta sä voit käydä sitä keskustelua, ja sitten systeemit siitä, miten työterveyshuollot otetaan mukaan keskusteluihin, jos semmoinen tarve on. Niin mä kehottaisin kasvuyrityksiä katsomaan, että ne prosessit pysyy mukana. Ja me ainakin Elossa niin mielellään autetaan niissä prosessien kehittämisessä sitten taas, että saadaan ne henkilöstöjohtamisen ja työkykyjohtamisen prosessit sille tasolle, että ne pysyy mukana.
Kyllä, ja varmasti silleen, niin kuin mitä hyvin nostitkin tätä asiaa, niin usein just nähdään ns. Niin kuin vähän pakollisena pahana ja niin kuin kustannusriskinä, mutta sitten eikö vaan näin, että kun hyvä työkykyjohtamisen suunnitelma on tehty ja siihen on kiinnitetty huomiota, niin se on ehdottomasti myös tavallaan kilpailutekijä, jos miettii, että ihmiset kuitenkin luo sen ja ihmisten hyvinvointi luo sen tavallaan niin kuin sen tuoton, mitä yritys saa aikaan.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten kun tämä elämä ei ole sillä tavalla suoraviivasta meille kenellekään, että meistä kuka tahansa voi sairastua tai voi tulla ongelmia tai läheisiä voi menehtyä tai mitä tahansa, tai sairastua koronaan tai mitä tahansa, niin mitä paremmin on mietitty ne prosessit, että miten ihmisiä voidaan tukea, niin sitä tavallaan helpompaa se on. Että se tiedetään, mitä tehdään. Ollaan mietitty etukäteen, miten niitä riskejä voidaan sitten helpottaa.
Joo, ja mun mielestä tosi hyvä nosto toi, että rohkeasti ollaan yhteydessä niin kuin työeläkeyhtiön asiantuntijoihin, kun te olette päässyt miettimään tosi monissa erilaisissa tapauksissa, niin hyödynnetään sitä asiantuntemusta tässä näin.
Just näin.
Tässä voi vetää monennäköisiä niin kuin hauskoja korrelaatioita, että sulla oli tämä renessanssiaika tässä aikaisemmin, mistä voidaan niin kuin oppia tavallaan, että renessanssiaika tuli siitä, että oli ollut isompi kulkutauti ja haasteajat, mutta sitten toinen on esimerkiksi tämä 90-luvun lama, joka oli myös haasteellinen ja dramaattinen aika.
Joo, se mulle oikeastaan itselleni on tullut tuossa viime aikoina mieleen, lähinnä kun on kuullut tästä niin kuin nuorten jotenkin epätoivoisuudesta tässä korona-ajassa, että tietysti tietysti 90-luvun laman aikaan ei viety nuorilta sosiaalista kommunikaatiota, että ollaan sillä tavalla erityyppisessä kriisissä kuin mitä silloin, mutta oli 90-luvun lama, mä itse opiskelin 90-luvun laman aikaan ja muistan kyllä sen semmoisen, mitä mä sanoisin, jonkinlaisen synkkyystunnelman, kun oli 20% työttömyys se, että kesätöihin ei päässyt oikein kukaan. Ei etenkään mitään semmoisia, että olisi saanut mitään fiksumpaa työtä, että sitten se oli niin kuin korkeakouluopiskelijoillekin, se oli sitten niin kuin siivoamista ja sen tyyppistä, jos joku niitä töitä sai, silloin ei oikein saanut mitään. Ja silloin oli, muistan sen, että sitten ne ihmiset, jotka sai töitä, niin niitä pidettiin niin kuin ihan hirveän hienoina ja sankareina, että ne on ylipäätään niin kuin päässyt töihin ja se tuntui jotenkin siltä, että me ei ikinä tulla valmistumaan tai mihinkään ammattiin tai muuta. Mutta sitten kun se lähti nousuun silloin 90-luvun lopussa, niin se oli ihan hetki, kun me oltiin maailmassa, että ihmiset revittiin työmarkkinoille ja sitä kokemusta rupesi tulemaan, niin mä ehkä antaisin semmoista vinkkiä niille nuorille, jotka tällä hetkellä kokee sen jotenkin epätoivoisena, että ei he ikinä tule työllistymään tai ne ei tule ikinä löytämään paikkaansa, että kyllä tulee, mutta tässä voi mennä hetki aikaa, että taloudellisesti ollaan sen verran, tai ei välttämättä edes taloudellisesti vielä olla semmoisessa, nythän talous kuitenkin pyörii kohtuullisesti, mutta sanotaan, että ei välttämättä ole niin helppo löytää sitä paikkaansa, koska kesätöitä ei välttämättä ole tarjolla samalla tavalla. Jos ravintolat joutuu olemaan pidempään kiinni, niin on paljon aloja, joissa ei ole töitä sitten ollenkaan tarjolla, mitä on aikaisemmin ollut. Mutta kyllä se sieltä sitten lähtee, että ehkä semmoista luottamusta tulevaisuuteen, että kyllä kriiseillä on tapana mennä myös ohi, että sitä toivoisi ihmisten ajattelevan.
Kyllä, ja varmasti sille ehkä nuorille ajatuksena se, että nyt on niin kuin erinomaisen hyvä aika kehittää itseään myös.
Ja omaa osaamistaan.
Missä kyllä. Se paikka sitten itsellä on. Ja tässäkin tavallaan niin kuin viimeisen vuoden aikana niin työelämän tarpeet kehittyy koko ajan ja semmoiset työt, mitkä tulee olemaan niin kuin korkeassa arvossa jatkossa, niin entistä enemmän niin tämmöistä luovuutta ja ajattelua ja tietotyötä, aivotyötä tullaan tarvimaan jatkossa.
Joo, ja sitten itse olen päässyt muutamille nuorisoryhmille puhumaan, niin aika usein sieltä tulee kommentti, että me valmistutaan ammatteihin, mitä ei tällä hetkellä ole. No mä voin sanoa, että mä olen sellaisessa ammatissa, jota ei ollut vielä silloin, kun mä opiskelin. Ei silloin ollut ihmisiä, jotka olisi pohtinut työkykyasioita niin kuin päätyökseen tai saati sitten vetänyt tiimejä, jossa on työkykyasiantuntijoita, että ihan sama tilanne se on ollut aikaisemminkin, että kyllä se työelämä luo myöskin uudestaan uusia töitä koko ajan.
Joo, tuohon liittyen se on itse asiassa niin kuin mun mielestä tosi mielenkiintoista, että miten niin kuin mainitsitte teidänkin asiakkailla nyt tämän viimeisen vuoden, kuluneen vuoden aikana, niin on ollut selvää se, että ne on tärkeitä asioita, nämä työkykyasiat, että niiden merkitys on korostunut, niin näkisit sä myös silleen, että niin kuin tulevaisuudessa esimerkiksi työelämässä näiden työhyvinvointiasioiden ja henkilöstön kehittämisen asioiden merkitys tulee myös korostumaan?
Ehdottomasti. Mä uskon, että ensinnäkin vaatimustaso tulee olemaan niin kuin tulevaisuudessa niin kuin korkeampi. Ihmiset myöskin valitsevat työpaikkojaan. Nyt on jo sellaisia yrityksiä, jotka on joutunut esimerkiksi tämän koronan takia niin kuin lomauttamaan ihmisiä, että tuleeko ne ihmiset takaisin enää meille. Eli se, että joko ne on löytänyt sitten muita töitä sillä aikaa, vaihtanut alaa tai jotain muuta, tai sitten niin kuin, että riittääkö kiinnostus enää siihen alaan, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että yritysten täytyy olla myöskin houkuttelevia työntekijöille. Että kyllä mä uskon hyvinkin vahvasti, että tämän tyyppiset asiat nousee, ja onhan muutos viimeisen 20 vuoden aikana niin on ollut älyttömän iso työelämässä. Sehän tapahtuu niin kuin vaiheittain, että ei sitä tavallaan huomaa, mutta esimerkiksi muutosjohtamisessa on ollut kyllä ihan oman uran aikanakin niin jo todella, todella suurta. Tietysti työtkin on muuttunut.
Kyllä, ja tuntuu sille, että nimenomaan nämä asiat menee kaikki linkissä, että esimerkiksi johtamisen kehittyminen ja tämä, että mitä niin kuin tulevat niin kuin nyt niin kuin suurimmiksi, kun milleniaalit alkaa olemaan suurin, pikkuhiljaa niin kuin suurin työikäinen ryhmä.
Kyllä.
Siis siirtymään siihen, niin tavallaan heillä on erilaiset oletukset siitä työnantajasta ja työn merkityksellisyydestä, mitä aikaisemmin sukupolvilla, ja se sitten heijastuu myös siihen, miten johtamisen pitäisi mukautua ja miten siihen työnantajan mielikuvaan ja työntekijäkokemukseen päästään panostamaan.
Kyllä. Ja sieltä on nopeita vauhtia tulossa sitten jo seuraava sukupolvi, Z-sukupolvi, joka taas sitten varmasti haastaa omalla tavallaan. Et ne on se sukupolvi, jotka on kännykkäkädessä kasvanut. Et ne ei edes muista sitä aikaa, kun ei ollut älypuhelimia, niin se tuo vielä yhden muutoksen. Mutta niinhän nuori sukupolvi on aina tullut ja muuttanut asioita, ja se on hyvä vaan, niin pitää tehdäkin.
Kyllä joo, ja se on varmasti näin, että sitä niin kuin entistä suurempaa semmoista mukautuvuutta ja sopeutumiskykyä näihin muutoksiin, niin kuin se tulee olemaan vähän sen enemmän niin kuin integroitu ominaisuus meissä kaikissa, että tuntuu, että ei voidakaan enää jämähtää hirveästi vanhoihin ajatusmalleihin. Ja samalla yrityksiin varmasti tulee olla tärkeä kilpailutekijä tämä että niin henkilöstöpuolella myös nähdään nämä entistä paremmin nämä ihmisten tarpeet ja sopeudutaan niihin.
Kyllä, ja mahdollistetaan sitten monipuolisia urapolkuja myöskin, että ehkä haastaisin yrityksiä myöskin katsomaan sitä oppimista ja muuta sillä tavalla, että totta kai niin kuin siitä on tapahtunut jo iso murros, että ei tänä päivänä enää semmoisia 40 vuoden työuria samalla työnantajalla varmaan kovinkaan paljon on, mutta myöskin se, että nuoresta iästä opetetaan siihen, että on olemassa erilaisia töitä yrityksessä ja niitäkin voi vaihtaa, että ei tarvitse tehdä samaa työtä koko työuransa.
Tekin olette varmasti siellä Elossa miettinyt aika paljon nyt, mitä ollaan vähän sivuttu jo tässä keskustelussa, niin sitä tilannetta, moni saattaa kuunnella tämän myös niin kuin myöhemmin, niin on hauska kuunnella sitten jälkeenpäin, mitä tässä huhtikuussa 2020 keskusteltiin, mutta toivotaan, että nyt sitten kesälomien jälkeen niin tilanne tasaantuu ja päästään myös sitten siihen lähityöhön ja uusiin hybridityömalleihin, niin mainitsitkin jo, että voi olla, että kätteleminen muuttuu esimerkiksi erilaisiksi tervehdyksiksi, ja ehkä se olisikin aika hauska, jos halaamisen rooli kasvaisi. Mun mielestä olisi hyvä semmoista inhimillisempää kohtaamista ja muuta, mutta mitä muita ajatuksia sulle ja teillä on tullut niin kuin tuosta syksystä, minkälaisia asioita odotatte siellä?
No mä oon itse oikeastaan aika paljon miettinyt sitä, että yritysten pitäisi nyt lähteä miettimään asiantuntijayritystä, jossa sit ollaan oltu etänä, että miten se työhön paluu sujuu. Eli me ollaan kuitenkin oltu 1,5 vuotta etätöissä nyt hirveän monissa organisaatioissa. Se on jo niin pitkä aika, että mä luulen, että se ensimmäinen työpäivä, jos kävisi niin, että tämä on hypoteettinen tilanne, että johonkin työpaikalle yhtäkkiä tulisi samanlaiseen maailmaan kuin ennen kaikki työntekijät konttorille, niin mä luulen, että se aiheuttaisi aikamoisen sekamelskan ja kaaoksen, koska siihen ei ole totuttu. Ja mä luulen, että nämä on semmoisia asioita, joita kannattaisi ruveta pohtimaan riittävän aikaisessa vaiheessa, että mitä se tuo tullessaan, miten se muuttaa työtä. Varmaan mä uskon, että tulee ensin semmoinen euforia. Vähän sama kuin oli silloin monille, kun siirryttiin siihen etätyöhön. Et sitten kun pääsi siitä ensisokista, niin oli varmaan monet onnessaan, että ihanaa, että ei tarvitse aamulla, voi nukkua tunnin pidempään ja ehti tehdä monia asioita niin kuin päiväsaikaan, niin kuin ei tarvitse laittaa työvaatteita päälle, vai voi kulkea verkkareissa koko päivän, niin se tuntui ensin tosi ihanalta. Mä luulen, että tässä käy vähän samalla tavalla, että ensin käy niin, että ihmiset on niin kuin, että voi kuin ihana nähdä ihmisiä, mutta se tuntuu varmasti kuormittavalta. Mä en epäile yhtään sitä, etteikö se siinä tule tavallaan uutta kuormituspiikkiä sitten, kun ne sosiaaliset suhteet lähtee ja ihmiset rupeaa palaamaan sinne työpaikoille. Et mun mielestä tätä kannattaisi jokaisen työpaikan lähteä pohtimaan ihan, että hei, miten me palataan? Palataanko me sillä mallilla, että kaikki yhtäkkiä vaan pamahtaa sille toimistolle ja ei olla yhtään pohdittu, että miten siellä kahvijonossa oikein käyttäydytään tai näin poispäin. Sitten toinen asia, minkä nostasin, niin on se, että mistä me ei vielä tiedetä, että miten pitkäaikaisia mielenterveyden niin kuin haasteita tämä tulee tämä aika osoittamaan. Meillä on paljon yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole ollut tänä vuonna kauheasti kontakteja. Mitä se tekee pitkällä aikavälillä? En tietenkään sano sitä, että yksinäisillä se olisi niin kuin ainoastaan, mutta ylipäätään semmoinen tietty eristäytyminen, mikä meillä on ollut tässä niin kuin tämän viimeisen vuoden ajan, niin miten se niin kuin muuttaa meidän jotenkin suhtautumista ihmisiin ja muuttuu, kun me ei tiedetä sitä vielä. Niin ehkä vähän semmoinen pohdinta siihen myöskin, että mitä sitten näkyy, kun tullaan työpaikalle. Onko kaikki muuttunut? Somessa näkyy semmoisia kuvia, kun ihmiset laittaa, että tiedätkö, että kun on lähdetty bisnespuku päällä töistä ja sitten, että palataanko takaisin semmoisena röllipeikon näköisenä, niin nehän on hyviä vitsejä, mutta siinä on totta toinen puoli. Että me ei ihan tiedetä vielä, että minkälaisena me palaamme töihin.
Joo, ja mun mielestä olisi hyvä pitää myös siinä semmoinen osallistaminen tärkeänä, että niin käydään yhdessä sitä keskustelua siellä työyhteisössä, että mitä odotatte ja mitä ajattelette, minkälaisia ajatuksia tulee, ja sitten toisaalta niin kun palataan sinne, niin sitten palataan niihin odotuksiin ja käydään yhdessä, koska se on varmasti monilla erilaisia näkökulmia, kun tämä on joillekin ollut tosi mieluisaa tämä etätyö, ja toisille sitten on hirveä hinku päästä takaisin sinne toimistolle käymään.
Kyllä, ja sitten on varmaan se ryhmä, joka ei halua tulla. Eli mä uskon vielä, että me nähdään myöskin, että tulee osa porukasta, joka rupeaa sanomaan, että me haluamme tulla työpaikalle. Mä jään mieluummin kotiin, että mä teen tekemään. Niin mitä me vaaditaan? Vaaditaanko me ihmisiltä sitä? Sehän on jokaisen yrityksen mietittävä itse, että mikä se tarve on ja onko. Mutta tai vaaditaanko me ihmisiltä, että kerran viikossa pitää käydä toimistolla tai mikä on niin kuin se tavallaan se niin kuin yrityksen ratkaisu siihen. Mutta näitä pitää ehdottomasti, että sanoit hirveän hyvän asian, että pitää osallistaa. Siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tämä on nimenomaan se keskustelu, mikä pitää käydä ihmisten kanssa, että ei sitä pysty johto tai esimiehet päättämään, että nyt me tehdään näin. Vaan se täytyy käydä ihmisten kanssa se, että miltä teistä tuntuu, mikä muuttuu arjessa. Miltä tuntuukin sitten, kun olemme tuolla ruuhkassa esimerkiksi odottamassa, kun on pitkään aika ollut, että ei tarvitsekaan odottaa ruuhkassa länsiväylällä tai jotain muuta tällaista.
Joo, se tulee olemaan tosi mielenkiintoista nyt sitten, kun näitä erilaisia malleja tulee tosi paljon ja oikeastaan kaikki ihmiset, kenen kanssa on keskusteltu, niin on sanonut, että heidän työyhteisössä tulee lisääntymään joustavuus ja ei tavallaan palata siihen ihan samaan arkeen. Että mielenkiintoista sitten varmasti se, että miten sitten kun tullaan tarjoamaan suurempia joustoja ihmisille ja sinänsä se on varmasti hyvä suunta, niin miten sitten pitää esimerkiksi ihmiset samanarvoisina siinä mielessä, että miten tehdään päätöksiä, miten ylläpidetään yhteisöllisyyttä ja miten tuetaan esimerkiksi urakehitystä, kun osa ihmisistä tekee paljon enemmän etänä ja toiset näkee enemmän toisiaan läsnä.
Juuri näin. Mä oon itse ollut sillä tavalla onnellisessa asemassa, että mä oon tehnyt etäjohtamista jo paljon ennen tätä korona-aikaa. Mulla on ollut koko ajan tiimiä ympäri Suomen ja sillä tavalla tämä ei ole ollut mulle esimiehenä niin kuin uutta. Mutta mä luulen, että ihmiset, jotka ei ole tottunut siihen ollenkaan, niin on joutunut kyllä esimiehinä opettelemaan vähän uutta, että ihan tapoja, millä soitellaan ihmisille ja kysytään kuulumisia ja näin poispäin. On tullut näitä virtuaalisia kahvihetkiä tähän näin, mutta miten sitten, kun osa porukasta on jo takaisin ja miten se rakennetaan sitten, että ei tule kahden kerroksen väkeä, että ne, jotka on etänä ja ne, jotka on tosiaan läsnä. Niin näitä on jokaisen pohdittava ja niihin ei oikeastaan ole sellaista, että olisi yksi yhteinen malli, joka olisi oikea, vaan jokaisen yrityksen täytyy lähteä luomaan niitä itse.
Kyllä, joo, toi on kyllä varmasti ihan hyvä mahdollisuus päästä luomaan ja tarjoamaan semmoista niin kuin parempaa työelämää nyt sit syksystä lähtien. Ja,
kyllä.
Ja sitä on just näitä samoja elementtejä toistuu varmasti paljon siinä.
Sitten mä luulen, että niillä aloilla, joilla ollaan jouduttu just lomauttamaan ja esimerkiksi nyt vaikka ravintola-ala, jossa on jouduttu ihan pistämään yrityksiä kiinni, niin siellä on kanssa ihan oma haasteensa kyllä sitten se työhön paluu, että on pitkiä aikoja joutunut ihmiset olemaan poissa töistä. Taisin mainitakin jo, että on jopa sitä, että pelätään, että tuleeko ihmiset enää takaisin töihin, eli onko saanut työpaikkoja muilta aloilta ja muuta, niin siinä on kyllä kanssa, ja mä toivoisin, että nämä rajoitusten purut tapahtuisi jollain tavalla maltillisesti, että se ei olisi, että edellisenä iltana kello 11 tulee tieto, että huomenna aamuna pitäisi olla firma auki kello 8, että että annettaisiin myöskin siinä se aika, että työvuorolistat saadaan kuntoon ja saadaan ihmiset sinne paikalle, että yrittäjät on jo joutunut niin koville tässä tänä aikana, että toivoisi, että siinä sitten annetaan semmoista riittävää heads upia siihen, että mitä tulee tapahtumaan.
Joo, yksi semmoinen asia, mikä tähän hybridityöhön liittyen mun mielestä on niin kuin hyvä käydä läpi, on se, että tuntuu, että unohdetaan, kun on niin fokus tässä hetkessä helposti ja se syksylle suunnitteleminen saattaa olla haastavaa, niin monissa yrityksissä kuitenkin on tehty tämmöistä kansainvälistä hybridityötä, jossa on ollut vaikka kansainvälinen organisaatio, jossa on ollut ihmisiä ympäri ämpäri ja osittain toimistolla vielä joustavammin, niin me voidaan kuitenkin oppia niistä kokeista kanssa aika paljon ja siellä
niin
sovituista käytännöistä.
Kyllä. Ja myöskin se, että on paljon organisaatioita, joissa tehdään jo nyt, tai on tehty paljon pitkän aikaa aikaisemminkin jo tämän tyyppisesti, että tosiaan ihmiset on ympäri ja vielä eri aikavyöhykkeillä, että nythän me Suomessa ollaan oltu tilanteessa, jossa kaikki on kuitenkin tehnyt samalla aikavyöhykkeellä tietä.
Miten sulla, Anu, kun tässä on niin kuin paljon tämmöisiä mahdollisuuksia, meille molemmille tuntuu olevan tämmöinen ratkaisukeskeinen ajatusmalli, niin mikä on semmoinen asia, mikä sua niin kuin inspiroi tällä hetkellä? Mikä on semmoinen innostava asia?
No kyllä mun mielestä tämä työelämän muutoksen näkeminen, niin se on ihan äärimmäisen kiinnostavaa. Eli me ollaan aika ainutlaatuista aikaa eletään. Tässä on tämä tavallaan nopea digitalisoituminen yhtä aikaa tapahtunut. Sitten niin kuin sanoin, että tämä vuosi on varmaan boostannut sitä, mutta semmoinen niin kuin jatkuva muutos. Me puhutaan muutoksesta niin kuin oikeastaan koko ajan, että se innostaa. Ja työelämä innostaa. Musta täällä on loputtomasti innostavia asioita nähtävillä, että se on ehkä mulle semmoista mun kiinnostuksen kohdetta laajassa skaalassa.
Se on hienoa, sä oot selkeästi oikeassa paikassa. Ja mun mielestä niin kuin hyviä nostoja, että näitä niin kuin näkemyksiä ja sparrausta varmasti saa esimerkiksi työeläkeyhtiöstä, mikä on kuitenkin sit käytettävissä kaikissa yrityksissä, kun meillä on tämä tuki olemassa, että kannattaa
Kyllä.
hakea sitä.
Joo, ja työeläkeyhtiön niin kuin tehtävänä tässä työkykyjohtamisen puolellahan on nimenomaan niin kuin neuvoa ja auttaa, valistaa, sparrata niin kuin yrityksiä siinä, että sitä työkyvyttömyyttä tulisi mahdollisimman vähän, ja kyllähän siihen kaikki nämä työelämän ilmiöt kuitenkin tavalla tai toisella liittyy.
Joo. Meillä on tämmöisiä muutamia vakiokysymyksiä, mitä me aina tässä podcastissa kysytään, ja mä halusin esittää nämä nyt sit myös sulle tässä näin, niin enemmän tämmöisiä henkilökohtaiseen hyvinvointiin liittyviä asioita, niin mikä olisi sulla semmoinen päivittäinen hyvinvoinnin tapa sun elämässä, mistä sä et mielellään luopuisi, minkä sä haluaisit pitää sun mukana?
Tämä oli tosi vaikea kysymys. Mä jäin oikein miettimään sitä, että mikä olisi semmoinen, mä olisin voinut sanoa vaikka kävelylenkki merenrannalla, mutta en ota sitä nyt. Tämä saattaa kuulostaa naistenlehtijournalismilta tai jotain muuta, mutta itse mä jotenkin olen aina ajatellut sitä kautta, että kannattaa pysähtyä viimeistään nukkumaan mennessä illalla siihen, että mitkä asiat on hyvin. Eli tänä vuonnakin, kun on ollut varmaan kaikilla niitä vaikeita hetkiä, niin mä oon ainakin yrittänyt pysähtyä niihin asioihin, että mitkä mulla on hyvin, mitkä asioita on. On aina kuitenkin löydettävissä niitä asioita, ketkä on mun rakkaat, mitkä on mun ympärillä on hyvin asiat. Niin tämä on ehkä semmoinen tietyn tyyppinen kiitollisuusharjoitus, niin se mun mielestä pitää tehdä joka ikinen päivä.
Loistava. Itse olen ottanut ton aamuun silloin, kun lähden työpäivään, niin mietin semmoisia hyviä asioita ja kivoja asioita. Se on kyllä voimakas harjoitus. Sitähän on tutkittukin paljon, että tuolla kiitollisuudella huikea vaikutus onnellisuuteen.
Kyllä, kyllä.
Minkä sä sitten toisena kysymyksenä, niin minkä heittäisit vinkiksi 10 vuotta nuoremmalle itsellesi, että mitä kannattaisi ajatella?
Mä oon ollut 10 vuotta sitten itse asiassa palaamassa työelämään. Mä olin pitkään vanhempain vapaalla. Mä sain 2 lasta ja olin sitten heidän kanssa kotona siinä jonkin aikaa. Ja 10 vuotta sitten mä olin vielä lasten kanssa kotona. antaisin ehkä semmoisen vinkin, että älä murehdi niin hirveästi, että elämä yleensä kantaa. Että asioilla on tapana järjestyä. Että se voisi olla semmoinen vinkki, jonka itsellenikin antaisin.
Loistavaa. Mun mielestäni kuulin joskus Mauno Koiviston vinkkinä myös tämän saman, että hänkin sanoi, että asioilla on tapana mennä oikein päin, ja sille se tuntuu tosiaan.
Joo, eikö sä Mauno Koivisto sanonut, että jos emme tiedä, miten asiat menee, niin olettakaamme, että ne menee hyvin. Niin hänellä on kyllä pointtinsa tässä, ja ehkä olisi monelta murheelta säilynyt, jos aina ei murehtisi asioita kahteen kertaan.
Mm, että kyllä. Kyllä. Mites Anu, mistä sun näitä ajatuksia voi seurata ja suhun voi olla yhteydessä, niin onko teillä elossa niin sisällöntuotanto ja muuta, mistä sua voi seurata? LinkedInissä olet ainakin aktiivisena.
LinkedInissä ja Twitterissä löytyy myöskin, eli molempia pyrin hyödyntämään, ja sitten Elonetistä löytyy meidän blogeja, kirjoitetaan aktiivisesti sekä minä että meidän tiimi erilaisista työkykyjohtamisen aiheista, niin Elomedia. Media löytyy tuota ihan verkon kautta. Että niistä nyt ensisijaisesti.
No niin, se kannattaa laittaa ehdottomasti seurantaa. Siellä on hyviä näkemyksiä. Ja kiitän sinua erittäin paljon hyvästä keskustelusta. Mun mielestä paljon hyviä näkemyksiä. Varmasti moni näitä asioita pohtii tällä hetkellä.
Joo. Ja kiva, kiitos sulle.
Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Mukavaa, että olitte mukana tähän asti. Ja jos pidit podcastista, niin suosittele yhdelle ystävällesi tätä keskustelua. Ja käykää vaikka pieni chatti siitä, että minkälaisia ajatuksia tästä heräsi, kun olette kuunnelleet. Ja ei mitään, jatketaan Yksi hyvinvointipodcastin taajuuksilla. Saa laittaa meille kysymyksiä ja ehdotuksia vieraista, jos heräsi tästä näin uusia ajatuksia. Ei muuta kuin ihan loistavaa päivänjatkoa sinulle.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.